Geneza 39 de la 6 la 20, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Potifar a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: Culcă-te cu mine. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, ea l-a apucat de haină zicând: Culcă-te cu mine. El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. Când a văzut ea că îi lăsase haina în mână și fugise afară, a chemat oamenii din casă și le-a zis: Vedeți? Ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi. Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am țipat în gura mare. Și când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară. Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. Atunci i-a vorbit astfel: Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. Și cum am ridicat glasul și am țipat și a lăsat haina lângă mine și a fugit afară? După ce a auzit cuvintele nevestei sale care zicea: Iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Amin. Geneza, capitolul 39, pasajul pe care l-am citit eu, am spune noi, se potrivește mai mult tinerilor. Și într-adevăr, așa este. Se potrivește mai mult tinerilor, pentru că ne gândim întotdeauna la Iosif și la tinerețea lui, la cei 27 de ani pe care avea Iosif probabil acum în momentul în care am citit, în momentul în care era în casa lui Potifar. Dar când ne gândim numai la tineret, uităm să ne gândim prin cine a venit ispita și uităm să ne gândim că acolo era doamna Potifar, care sigur nu avea 27 de ani, probabil era mai în vârstă. Aș vrea să mai clarific însă și să spun ceea ce m-a împins să vin și să vin în această seară cu mesajul acesta. Poate veți fi surprinși la subiectul pe care îl abordez în seara aceasta, însă îl abordez datorită a trei lucruri. În primul rând, realitatea din Scriptură. Scriptura vorbește foarte clar despre scene de acest fel. Scriptura vorbește despre ispita aceasta sexuală, care poate să vină la oricine. A venit la Iosif la vârsta de 27 de ani, a venit la David la vârsta de peste 50 de ani. Nu am făcut o cercetare să văd la câți ani a avut David ispita aceasta, însă știu că el a trecut atunci în criza de la mijlocul vieții, the midlife crisis, cum spun americanii. Deci, în primul rând, realitatea din Scriptură, Scriptura care ne spune: fugiți de curvie. Orice alt păcat este făcut în afară de trup, dar curvia este făcută în trup. Fugiți de curvie, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6 cu 18. Apoi realitatea din societatea în care ne găsim. Nu vă spun un lucru nou, știți cu toții, trăim într-o societate care este saturată de această industrie a pornografiei. Trăim într-o societate în care suntem și mai ales tinerii sunt bombardați sistematic de această caracatiță, dacă aș putea să o numesc, care își întinde tentacolele prin toate sistemele, prin toate mijloacele, inclusiv internetul, probabil ultimul mijloc, care apucă pe tineri, dar nu numai pe tineri, ci și pe cei mai în vârstă și care are niște rezultate dezastruoase, familii distruse, oameni distruși, cariere distruse, oamenii lui Dumnezeu care au căzut din cauza acestei probleme, realitatea din societate. Uitați-vă în jurul dumneavoastră și veți vedea că, într-adevăr, este o realitate. Apoi, în al treilea rând, și o spun cu părere de rău, nu numai realitatea din Scriptură, nu numai realitatea din societate, ci realitatea din biserici. Uitați-vă numai la scandalul prin care trece Biserica Catolică. Tot datorită acestei industrie a pornografiei, datorită acestei pofte care este exploatată de oameni cu mintea murdară. Așadar, aceste trei motive pe care le-am adus în această seară pentru a vorbi pe un subiect care probabil pe unii o să incomodeze, dar așa cum am spus din moment ce este pe paginile Scripturii, aș vrea să-l aduc în această seară. Și am ales omul acesta, om deosebit, Iosif. Vă amintiți? Cu un an în urmă, tinerii noștri au avut acea scenetă extraordinară din viața lui Iosif și am retrăit această scenetă, am văzut cum Dumnezeu a lucrat în viața acestui om. Omul acesta despre care s-a amintit și azi dimineață. Omul acesta, un om după inima lui Dumnezeu, am putea să spunem, pentru că nu numai David a fost om după inima lui Dumnezeu. Un om care a stat în picioare. Un om care la 17 ani a fost vândut sclav. Însă apoi Dumnezeu a lucrat. Și vedem în capitolul 39, în primele 5 versete, cum Dumnezeu l-a ridicat. Vedem cum el primește proeminență. În versetul 3, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Iată, omul lui Dumnezeu, tânărul care stă lângă Dumnezeu, oriunde ar fi, el imediat iese în evidență. Pentru că el este diferit. Și Iosif era un om diferit. Apoi vedem că este ridicat la o poziție. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui și l-a pus mai mare peste casa lui. O poziție nouă. Apoi vedem că are putere Iosif. El dădea ordine celorlalți robi din casa lui Potifar. Și apoi Iosif începe să aibă popularitate. Egipteanul a lăsat totul pe mâinile lui. Când stăpânul nu era acasă, Iosif era stăpânul casei. O, cât de rapid a avansat acest tânăr. Cât de rapid cecul lui s-a ridicat. A primit atâtea raise-uri, atâția, i-a ridicat salarul stăpânul. L-a ridicat în poziție. Dar atunci când totul îți merge bine, atunci când toate parcă îți merg bine, există cineva care are grijă să bage bețe în roate. Există satana care are grijă să încerce să ispitească pe copiii lui Dumnezeu. Satana pândește și pândește și pândește. Și în această seară aș dori să vorbesc despre ispita aceasta într-un mesaj pe care l-am intitulat Ispita din casa lui Potifar. Ispita din casa lui Potifar. Și când vorbesc despre ispita din casa lui Potifar, este exact ispita aceasta sexuală la care mă refer. Și aș vrea să vedem, în primul rând, puterea acestei ispite. Cât de puternică a fost această ispită și unde a constat puterea acestei ispite? Pentru că este ispita cea mai puternică și dacă stăm și ne gândim bine fiecare în inima noastră, ne mânim că este o ispită extraordinar de puternică, care are consecințe grave, care a doborât la pământ oameni mari și va mai doborâ. Dar aș vrea să subliniez trei lucruri din care reiese ispita, puterea acestei ispite. În primul rând a fost o ispită surpriză. Pentru Iosif a fost o surpriză ca prima doamnă a casei în care locuia. Și casa aceasta nu cred că avea 3 sau 4 bedroom-uri, așa cum căutăm noi când ne căutăm case. Casa aceasta cred că era un palat. Era o armată acolo de robi și roabe. Și din toate acele femei care erau acolo, Iosif era chipeș. Era frumos la statură și frumos și plăcut la chip, spune cuvântul lui Dumnezeu. Din toate aceste femei, First Lady, doamna Potifar, surpriză pentru Iosif. Ea își pune ochii pe Iosif. A fost o surpriză pentru Iosif, nu-i așa? Elementul acesta a surprizei întotdeauna a contat foarte mult în orice bătălie. Când ai reușit să surprinzi adversarul, bătălia este pe jumătate câștigată. Și satana știe lucrul acesta și va veni la tine, tinere drag. Va veni la tine exact cu elementul acesta surpriză. Probabil fata de care îți plăcea atât de mult și la care ai crezut că niciodată nu vei putea să ajungi în preajma ei. Probabil chiar pe aceea satana o va folosi să vină cu propuneri, murdare. Elementul surpriză. Iosif se putea simți mândru cu o femeie cu de asemenea rang. Se uită după el. El, un biet sclav, un evreu, un paria al societății. Elementul surpriză. Aș vrea să spun în această seară, nu lăsa ca circumstanțele să dicteze atitudinea ta față de acest păcat. Nu lăsa pe satana să te surprindă niciodată. Și întotdeauna să umbli cu garda pusă. Vezi, boxerul când se luptă știe să-și țină garda pusă, pentru că știe în momentul în care își lasă garda jos, va veni lovitura aceea de knockout și este gata, este scos din luptă. Ține întotdeauna garda sus, pentru ca satana niciodată să nu te poată lua prin surprindere. A fost o ispită surpriză. Apoi aș vrea să notați că a fost o ispită continuă. În versetul 10 ni se spune, măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif. Aceasta n-a fost doar o ispită de o zi. S-a întâmplat acum, într-o zi, când doamna Potifar a avut o slăbiciune, când era singură, când nu avea cu cine să discute. Nu, nu, nu. Ispita aceasta se repetă în toate zilele. Zi de zi. Zi de zi, zi de zi. Te trezești dimineața, te duci la școală, la high school și acolo tinerii vorbesc despre acest lucru. Lunea se mândresc cu ce au făcut sâmbăta și duminica. Câte murdării au făcut, cu cine au fost, ce au făcut. Și ispita aceasta în fiecare zi îți dă târcoale. Mesajul doamnei Potifar era, ascultă, oricând vrei tu, eu sunt la dispoziția ta, doar spune-mi un singur cuvânt. Pentru că ea a știut că persistența ei poate învinge rezistența lui Iosif. A încercat odată, a încercat de două ori, a încercat de trei ori și nu s-a lăsat nici după a treia oră. Pentru că a continuat mai departe. A știut că Iosif e tânăr și că tinerii sunt mult mai vulnerabili la asemenea gânduri, la asemenea ispite. Și a încercat să valorifice acest avantaj. O, doamna Potifar! Și nu poți să citești Geneza 39 fără să te gândești la Proverbe, capitolele 6 și 7. Și spune acolo Solomon în capitolul 7, stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Am văzut printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și dacă veți citi pe mai departe, veți vedea ce s-a întâmplat cu acest tânăr. Vreau să spun, tânere drag, știu într-adevăr că nici când ispita sexuală nu a fost mai puternică decât astăzi, în zilele noastre. Știu lucrul acesta. De aceea trebuie să te înarmezi, de aceea trebuie să stai aproape de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să nu uiți că în fiecare zi și să fii pregătit. Ispita aceasta este o ispită continuă. Nu te lăsa amăgit de persistența celei prin care lucrează sau celui prin care lucrează satana. Tot vorbindu-i, spune în Proverbe 7:21, tot vorbindu-i, adică în fiecare zi, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Tot vorbindu-ți în fiecare zi. O ispită, surpriză, o ispită continuă. Și apoi aș vrea să punctez spre faptul că a fost o ispită secretă. Versetul 11. Într-o zi când intrase în casă, când Iosef intrase în casă, ca să-și facă lucrul, și când nu era acolo nici unul din oamenii casei. Nu era nimeni. Probabil Iosef avea grijă după ce doamna i-a făcut atâtea avansuri. A avut grijă întotdeauna când intră, când ajunge în contact cu doamna aceasta, când ajunge în apropierea acestei doamne, să fie și altcineva pe lângă ei. Dar într-o zi n-a mai fost nimeni acolo. N-a fost nimeni. Era secret. Nu știa nimeni. Totul era pregătit pentru ca, într-adevăr, Iosif să fie înfrânt, Iosif să cedeze. Era momentul potrivit. Vedeți? Ea putea să-i poruncească și Iosif se putea ascunde după acest lucru. Ea putea să-i poruncească, hei, slugă, eu sunt șef în casa aceasta, tu faci ce spun eu. Dar Iosif nu ascultă la asemenea porunci. Pentru că Iosif știe că atunci când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu și de încălcarea principiilor cuvântului lui Dumnezeu, nimeni nu poate să-ți poruncească. Noi ascultăm de cei care sunt deasupra noastră. Și la guvern, și oriunde. Atâta vreme cât nu intră în contradicție cu principiile în care noi credem. Și Iosif nu cedează. Nu era nimeni acolo. Nu era nici tata, nu era nici mama, nu erau nici frații lui. Nu era acolo nici păstorul, nu era acolo nici comitetul, nu era acolo nimeni, niciun prieten de-a lui Iosif. Și Iosif putea să spună: Doamne, acum mă răzbun pe tine, Doamne. Doamne, acum am să o fac. Pentru că tu m-ai lăsat, Doamne, am ajuns în groapă. Și acum nimeni nu mă mai oprește și vreau să mă răzbun pe tine. Dar Iosif nu uită. Iosif nu uită că, deși locul acela era secret, deasupra ochiului lui Dumnezeu veghea. Și aș vrea să spun, oricât de în secret crezi că ești, ochiul lui Dumnezeu vede. Ochiul lui Dumnezeu vede. Și adevăratul caracter al creștinului se vede prin ceea ce face atunci când nu este nimeni cu el. Nu atunci când este în mijlocul bisericii. La biserică toți știm să fim sfinți și știți lucrul acesta. La biserică toți putem să cântăm, la biserică toți putem să zâmbim, la biserică toți putem să fim nice, drăguți. Dar atunci când ești singur, atunci întreabă-te, ce faci? Atunci când ispita vine, ce faci? Atunci când nu te vede nimeni, ispita aceasta sexuală are extraordinară putere. Ferește-te, ferește-te și vom ajunge, de fapt, să vedem cum a reușit Iosif să învingă această ispită. Ne-am uitat acum în primul rând la puterea ispitei și aș vrea în al doilea rând să ne uităm la persoana prin care vine ispita. Doamna Potifar, în cazul nostru. Doamna Potifar. Persoana prin care vine ispita poate să fie nu numai o femeie, și n-aș vrea să fiu luat în nume de rău, o femeie este pe paginile Scripturii aici. Poate să vină printr-un bărbat, nu-i așa, prin oricine. Însă pentru că este vorba de doamna Potifar, aș vrea în această seară să schițez în 4 puncte trăsăturile doamnei Potifar. Trăsăturile acestei femei. Și aș vrea să dau credit celui de la care le-am auzit. Pentru că în urmă cu aproape 15 ani am auzit o predică de al fratelui Paul Negruții despre pe acest text. Și a dat el atunci cele 4 trăsături ale nevestei lui Potifar. Și vreau să-i dau credit lui pentru că de atunci le-am păstrat în minte. Și este foarte bine să le păstrăm în minte, să le memorizăm, ca să știm să ne ferim de asemenea femeie, să ne ferim de asemenea bărbat. Să evităm asemenea caractere și trăsături în viața noastră. În primul rând, nevasta lui Potifar nu a fost mulțumită de soțul ei. Prima trăsătură. Nu a fost mulțumită de soțul ei. De unde știu? În versetul 14, fiți atenți cum vorbește. A chemat oamenii din casă, doamna Potifar, și le-a zis: vedeți, vedeți voi, ne-a adus un evreu aici ca să-și bată joc de noi. Despre cine vorbea doamna Potifar? Despre soțul ei. Cu alte cuvinte, doamna Potifar l-a acuzat pe soțul ei, era nemulțumită de alegerile soțului ei, era nemulțumită de soțul ei și nu are o problemă să-l umilească în public, în fața slugilor. Ferește-te de femeia care este nemulțumită de bărbatul ei. Veți face poate vizite, veți intra în contact cu alți oameni și veți auzi vorbindu-se în casă: taci, măi bărbate, că tu nu știi, știu eu, uite, vă spun eu cum este. Sau lăsați copiii, nu ascultați-vă ce spune tata, că eu știu. Femei ce sunt nemulțumite de bărbații lor, ferește-te de asemenea femeie. Apoi al doilea lucru pe care vreau să îl notez aici despre femeia aceasta, că îi umblă ochii după alți bărbați. Iosif era tânăr, frumos, bine făcut, plăcut la chip. Doamna Potifar era singură acasă toată ziua pentru că Potifar nu mai mânca și bea. Era plecat cu treburi pe la faraon, probabil spun unii că a fost ministru de interne al lui faraon. Era toată ziua la lucru și Iosif era în casă. Și doamna Potifar, neavând nici ea de lucru, avea timp să se uite după alți bărbați. Proverbe 6:24-26. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Căci pentru o femeie imorală omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Îi umblă ochii după alți bărbați. Aviz tinerilor. Sunt mulți care vă căutați o soție. Bine faceți. O soție este un dar de la Domnul. aveți grijă să fie de la Domnul, să nu fie una care umblă ochii după toți bărbații. Pentru că dacă îi umblă înainte de căsătorie, o să îi umble și după căsătorie. Și atunci sufletul vostru scump se va amărâ. Cu această femeie nu vei face casă, chiar dacă vei locui într-un palat. Nu, nu. Cu o femeie din aceasta nu poți să faci casă. A treia trăsătura nevestelui Potifar. Face mare caz de problemele ei. Face mare caz de problemele ei. S-a evit problema aceasta cu Iosif și ea își adună toți robii și face un mare tamtam. Vedeți ce mi-a făcut, uitați, uite, i-a luat haina, a rămas haina la mine. Dar aș vrea să vă spun, atunci când te ferești de cineva, când te ferești de un bărbat, îl tragi de haină sau îl împingi de la tine? Dar ea l-a tras de haină și a rămas cu haina în mână. Și a început să facă tamtam și să vorbească cu slugile, o problemă care trebuia să vorbească cu soțul ei și numai cu soțul ei. Hai să spunem că era adevărat, deci prin absurd, să spunem că era adevărat, că Iosif într-adevăr i-a făcut avansuri doamnei Potifar. Cu cine trebuia să discute ea problema aceasta? Cu slugile? Nu. Trebuia să o discute, în primul rând, cu soțul ei. Dar doamna Potifar are probleme. Ea întotdeauna are problemă și vrea să și le rezolve numai cu bărbații. O spun numai bărbaților problema ei. Ea are buza de menitoare și ea tot vorbește și tot vorbește. Și îl atrage pe Iosif. Și apoi face mare caz de problemele ei. Și apoi, ultima trăsătură a nevestei lui Potifar. Și aș vrea aici, tinere drag, să iei aminte. Doamna Potifar este fără milă în ziua răzbunării. Repet, este fără milă în ziua răzbunării. În ziua aceea, singura care putea să-l scape pe Iosif de închisoare, singura persoană de pe pământ care putea să-l scape pe Iosif de închisoare, cine era? Ea. Ea era. Ea putea să spună și unii chiar speculează că ea a recunoscut până la urmă că nu e adevărat și că de aceea Iosif nu a fost condamnat la moarte și aruncat numai în închisoare. Unii speculează lucrul acesta, dar nu vedem în Biblie lucrul acesta. Ea putea să spună, știi ce, dragă, nu e adevărat, a fost slăbiciunea mea, mă știi tu, nu-i prima dată. Dar n-a făcut-o. N-a făcut-o. Știți de ce? Pentru că este fără milă în ziua răzbunării. Ea-ți promite totul, dragul meu. Ea spune că nu va spune la nimeni, că este noapte, că nimeni nu o să știe nimic. Dar de fapt este fără milă în ziua răzbunării. Pentru că în spatele ei este Satana, care nu vrea să te promoveze. El când te prinde, vrea să te distrugă. Vrea sufletul scump al tău să-l arunce în iad. Vrea ca tot ceea ce ai agonisit o viață întreagă, poate în familia ta, cu soția ta, să pierzi într-o clipită datorită unei pofte. Vrea ca toată cariera ta, tot ceea ce tu ai construit, poate 20-30 de ani în viață, totul să se ducă pe râpă. Și tu să pierzi casă, bani, dar mai mult, o soție scumpă probabil. Să stai cu fața plină de rușine în fața copiilor tăi, în fața comunității, a bisericii, în fața oamenilor care te știu. Ea este fără milă ziua răzbunării. Nu te încrede în ea. Nu te încrede în ea. Aceasta este persoana prin care vine ispita. Este doamna Potifar. Ferește-te de doamna Potifar. Ferește-te de ea. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Proverbe 6, pentru că din nou mă duc la Proverbe 6. Despre ea. Și iată că ea a alergat înainte, era noapte neagră, întunecoasă, era secret. Și era îmbrăcată ca o curvă, scrie aici, ca o femeie imorală și cu inima șiriată. Ferește-te de ea. Și aș vrea să fac un aviz mai ales tinerelor. Aveți grijă cum vă îmbrăcați. Aici nu spune că era îmbrăcată într-un fel sau în altul. Spune era îmbrăcată ca o femeie imorală. N-aș vrea să dau aici și să credeți că eu sunt croitor și mă pricep la modă. Aș vrea să vă spun, modestia întotdeauna a fost la modă. De asta și primele trei litere sunt la fel. Modestie, modă. aviz fetelor, aviz surorilor. Nevasta lui Potifar este un exemplu negativ. Să ne ferim ca niciuna din trăsăturile ei să nu ni se aplice nouă. Apoi, în al treilea rând, aș vrea să vedem puterea asupra ispitei. Cum putem să scăpăm de această ispită? Bărbații, în general, și tinerii ajung să fie dependenți, addicted, la ispita aceasta și după aceea îi vezi numai după timp și timp, vezi că se întâmplă ceva și iese la iveală totuși și te gândești, domnule, dar cum s-a întâmplat că omul acesta a fost un om atât de bun? Ei, nu s-a întâmplat acum, s-a întâmplat cu mult timp înainte și păcatul a lucrat și a lucrat. Dar noi, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, noi avem putere asupra ispitei și dacă suntem veghetori, vom avea putere asupra ispitei. Iosif a învins ispita și dacă el a învins-o, înseamnă că și noi putem să o învingem. Cuvântul lui Dumnezeu le spune în 1 Corinteni 10 că nu ne ajung nicio ispită care să fie peste puterile noastre. Niciuna! Asta înseamnă și ispita prin care a trecut Iosif. Haideți să privim puțin la secretul lui. Haideți să vedem cum a reușit el. Și aș vrea să notăm în primul rând că Iosif a avut o convingere înainte de criză. Și prin criză numesc exact evenimentul acesta ce s-a întâmplat în casa lui Potifar. Omul acesta, atunci când nevasta lui Potifar l-a ademenit, el nu a stat să se gândească, mă, oare e păcat sau nu-i păcat? Pentru că nu atunci este momentul să te gândești dacă e păcat sau nu e păcat. Dacă nu ai o convingere înainte de criza aceasta, atunci vei cădea. Atunci vei cădea cu siguranță. Dar Iosif a refuzat imediat. Mă uit la Iosif, la omul acesta, la tânărul acesta. Știți ce? N-a avut nici învățăturile Noului Testament. Nu le-a avut. N-a avut nici măcar cele 10 porunci. Nu le-a avut, unde spune să nu prea curvești. Și mă gândesc, Iosif, oare de unde ai știut tu ce-i păcat și ce nu-i păcat, Iosif? Și cu siguranță a știut de la Iacov, de la tatăl lui. Vreau să îndemn tinerilor, pe tineri. Nu uitați de valorile pe care vi le-a învățat părinții voștri. Sunt valorile cuvântului lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când vine ispita, cuvântul acesta este fortăreața. Este scutul după care trebuie să ne ascundem. Sunt principiile pe care trebuie să le trăim în fiecare zi. Iosif n-a avut nici cele 10 porunci, nici Noul Testament. Dar Iosif a știut, curvia este păcat. Premarital sex is sin. Știa Iosif lucrul acesta. A știut că e un copil al lui Dumnezeu. Și n-a vrut să-și vândă dreptul lui de întâi născut. Era convins că ceea ce femeia aceasta îi cerea era păcat. Le spunem tinerilor și sper să nu ofensez pe nimeni. Cel mai important organ sexual nu este sub centură, ci este aici. Și aici. De aici ne direcționăm noi. Nu cum fac cei din lume. Aviz tinerilor. Și aș vrea să vă provoc în această seară. Aveți o convingere? Nu o opinie. Nu o opinie. Ei, cred că nu este bun. Bine. Nu, nu, nu. Pentru o opinie ești gata să te iei la ceartă. Pentru o convingere ești gata să mori. Și Iosif a demonstrat lucrul acesta. El a fost gata să moară. A fost gata să intre în pușcărie. Criza nu te face ceea ce ești, ci demonstrează de fapt cine ești. Pentru că atunci când totul este bine, atunci când totul îți merge bine, este ok să spui, oh, păi eu sunt copilul lui Dumnezeu. Ei, ia să văd când ești pus la încercare. Demonstrezi lucrul acesta. Dacă Domnul, ca toți care aud mesajul acesta, se poate să spună, da, eu am o convingere. Eu stau pe cuvântul lui Dumnezeu și vreau să trăiesc cuvântul lui Dumnezeu. Iosif, primul secret al lui a fost că a avut o convingere înainte de criză. Apoi, al doilea lucru, a știut că dragoste înseamnă loialitate. A știut că adevărata dragoste înseamnă loialitate. Trăim în zile în care se spune I love you atât de ușor. Eu, la studiile biblice de tineret, i-am învățat pe tineri, nu spune unei fete I love you până când nu poți să spui cu cealaltă suflare Will you marry me? Vrei să te căsătorești cu mine? Pentru că trăim în zilele acestea în care aruncăm te iubesc și I love you la orice colț de stradă, la oricine. Dar Iosif știa
că dragoste înseamnă loialitate. Când doamna Potifar, care credea că dragoste nu înseamnă loialitate, care s-a măritat cu soțul ei din dragoste, spunea ea, a uitat de loialitate. Iosif a știut, el își iubea stăpânul și a spus, cum pot eu să fac un păcat atât de mare? Să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva stăpânului meu. Uite, stăpânul mi-a dat totul pe mână. Eu îi sunt loial lui. Iosif știa că sexul trebuie să fie o exprimare a unei dragoste care este pecetluită în căsătorie și facă Domnul ca fiecare tânăr să știe lucrul acesta și să-l pună în practică. Amin? Domnul să vă binecuvinteze. Am auzit numai pe cei mai bătrâni tineri, parcă nu sunt destul de convinși. Al treilea lucru, Iosif a știut să evite sursa ispitei. Iosif a știut să evite sursa ispitei. Iosif a spus nu. Iosif se feria de doamna Potifar, așa cum am spus, în sfârșit ea l-a prins singur, dar se feria de ea. Nu vrea să intre în contact cu ea, deși ea îi vorbea în toate zilele. Probabil îi spunea, stai aici să discutăm, am ceva să-ți spun, sunt depressed, am o problemă. Dar Iosif, nu numai că nu a vrut, și a fugit afară din casă. A fugit afară din casă. El a știut să evite sursa ispitei. Tinere drag, dacă știi că ai o problemă, dacă știi că ești atras de lucrurile acestea, atunci când intri pe internet, în loc să cauți niște triple X sites pe internet, niște pagini pe internet murdare, bagă acolo cuvântul sexual purity și mai bagă în search acolo sermon sau Bible study și vei vedea că vei avea sute de predici despre puritate sexuală, despre curăție. Vei vedea lucrul acesta. Experimentează! Experimentează-l! Nu lăsa ca satana să-ți dicteze ceea ce tu trebuie să vezi pe internet. Dacă știi și știi că ai o problemă, ferește-te, nici măcar curiozitatea nu trebuie să te împingă să iei revista aceea din stand care este învelită în nylonul acela, revistele murdare. Depărtează-te de ele. Nu sunt pentru tine. Nu sunt pentru copiii lui Dumnezeu. Te vor duce la ruină. Te vor ruina. A știut să evite sursa. Evită sursa. Stai departe de ea. Despre toate ispitele și păcatele îi se spune, împotriviți-vă tarului satan, dacă nu este vorba de poftele tinereții. Pavel spune în 2 Timotei 2,22, foarte ușor de reținut, 2 Timotei 2,22, fugi de poftele tinereții, fugi de ele, întoarce spatele, uite-te în altă parte, fugi de ele. Apoi, al patrulea lucru, Iosif a fost încă șocat de păcat. Îi spune, frate Grinșor, ce vrei să spui cu lucrul acesta? Ia uitați ce spune Iosif în versetul 9. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că pentru Iosif păcatul acesta era un păcat grozav, strigător la cer. Dar aș vrea să vă mai spun că trăim într-o lume în care a diminuat standardul păcatului. Nu e așa, priviți și vă rog să vă examinați în viața personală. Nu e așa că lucruri care acum 20 de ani poate le consideram păcate, astăzi ni se par ok? Și vă rog să înțelegeți cum spun. Nu e așa că avem această tendință, că este tendința în creștinism, e ok și asta și asta? Și încet, încet, parcă ni se coboară standardul. Dar Iosif era încă șocat de păcat. Alții îl consideră ceva normal și au impresia, așa cum am auzit de multe ori unul spunând, dom'le, Dumnezeu de-aia e sus, să ierte. Ei, Dumnezeu iartă, dar nu la nesfârșit. Dumnezeu a promis iertarea, dar nu celui care face cu intenția, celui care știe. Încet, încet, nu mai suntem șocați de păcat. Ne-am obișnuit, este în jurul nostru, este societatea aceasta. Și s-ar putea ca într-o zi să nu mai fim șocați, să nu mai fim sensibili la păcat și să credem că totul este ok. Ne invadează revistele, porno, filmele, murdare, internetul, așa cum am spus. Și ajungem ca și cei din Romani, Romani 1:32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vretnici de moarte, totuși, Ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și va veni o zi în care vei merge la o biserică și îți va spune păstorul, așa cum cineva chiar din biserica aceasta mi-a spus, o tânără, care a venit de la o biserică, de la altă biserică. Nu vreau să spun ce biserică, pentru că o să zice că am ceva cu ei. Nu e o biserică românească, atunci ați înțeles la ce biserică a fost. Și fata aceasta s-a dus la păstor și a spus, uite domnule, am păcătuit. E ok? I-a spus, înainte de căsătorie nu e nicio problemă, că Dumnezeu te iartă. Și a spus ea, atunci când am auzit, am părăsit această biserică. Vei auzi oameni care spun că este ok. Vreau să spun că sunt niște oameni falși și că acel păstor își duce poporul în rătăcire. Și sângele oamenilor, acela care e la păstorii, se va cere într-o zi de mâinile lui. Pentru că dă asemenea îndemnuri la tineri. Ferește-te! Ferește-te! Apoi, aș vrea să vă spun un alt secret. Iosif a știut consecințele păcatului. De unde le-a știut Iosif consecințele păcatului? Dacă veți întoarce Biblia cu două pagini, probabil, mai înainte, veți vedea despre ceva ce a făcut Ruben. Genesa 35, versetul 22. S-a amintit azi dimineață. Ruben, băiatul cel mai mare al lui Iacob. Ruben care avea dreptul de întâi născut. Ruben, spre care toate privirile se îndreptau și spune, acesta va fi moștenitorul, acesta va avea dublă moștenire decât toți ceilalți. Ruben intră în cort și se culcă cu una din nevestele tatălui său. Și Ruben pierde binecuvântarea. Ruben o pierde. Și Iosif, mă gândesc, tânăr fiind, n-a uitat lucrul acesta. S-a gândit, dacă voi face acest păcat, dacă voi comite acest păcat, voi pierde și eu binecuvântarea. Voi ajunge și eu de rușine pentru tatăl meu, pentru familia mea, pentru tot neamul, pentru tot poporul lui Israel. Iosif a cunoscut consecințele păcatului. Și tu le cunoști și le știi. Dar Satana spune, nu te mai gândi la ele, acum trebuie să te simți bine. Just do it. Just do it. Apoi Iosif, și este ultimul punct la care vreau, ultimul secret la care mă opresc, a știut că retragerea este mai bună decât înfrângerea. Retreat is better than defeat. Dar retragerea e mai bună decât înfrângerea. Și Iosif a fugit. Iosif s-a retras din această luptă. Iosif a fugit și nu a fost un laș. Iosif a fugit, pentru că la asemenea păcate și în fața unor asemenea ispite, în casa lui Potifar, în fața acestei ispite trebuie să te retragi, să fugi, să nu crezi că ești laș. Pentru că dacă vei sta, vei păți ce au pățit alții. A căzut împăratul David? A căzut, pentru că n-a fugit. A căzut Samson, omul peste care era Duhul lui Dumnezeu. Vreți să vă dau un exemplu actual? De acum câțiva ani, Mike Tyson, cel mai grozav, a intrat la închisoare datorită unei femei, datorită unei doamne Potifar. Cad oamenii. Dar vreau să spun, retragerea este mai bună decât înfrângerea. Vei fugi, poate va râde de tine, doamna, nu-i nimic. Ea râs de tine, tu însă în fața lui Dumnezeu ești curat. Mai bine să-ți pierzi haina decât caracterul. Lasă-ți acolo haina, nu contează. Dar caracterul acesta nu poate să ți-l ia nimeni. Și nu ți-l va lua nimeni. Tu trebuie să, dacă tu îl dai, dacă tu renunți la el. Le spuneam tinerilor într-un mod mai hazliu. Tot ceea ce trebuie să ai când ajungi în casa lui Potifar, o pereche bună de Adidas, ca să poți să fugi bine. Să faci stânga împrejur și să fugi. Și să fugi cât te ține ochiul. Cât te țin ochii. Și apoi după ce ai biruit, aș vrea să spun un alt secret, nu l-am mai pus acolo, nu te lăsa copleșit de rezultate imediate. Vei spune, uite ce grozav am fost eu, am fugit din casa lui Potifar, uite ce grozav am fost. Într-adevăr, Dumnezeu a fost grozav, tu ai fost grozav, dar să știi că te va aștepta altă casă. Trebuie să ții întotdeauna să fii atent, să nu te bucuri de rezultatele imediate, ci să veghezi. Trebuie să veghezi. Și aș vrea să închei cu versetul, cu Proverbe 23 cu 26. Care este secretul cel mai mare? Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. My heart is throne. Inima mea este tronul lui. Inima ta trebuie să fie tronul lui. În inima ta nu vei găsi și nu va trebui să găsească nimeni, femeia străină, nimeni, să nu găsească loc acolo. Și aș vrea ca Domnul să binecuvânteze în primul rând tineretul casei Domnului de aici, toți tinerii. Domnul să binecuvinteze să facă acel angajament al purității, al curăției, să stai curat pentru cel care Domnul sau pe cea care Domnul se va da. Pentru că vei vedea, vei porni cu dreptul în căsnicie, vei avea numai bucurie, te vei bucura. Dumnezeu a pregătit binecuvântări tuturor acelora care își țin vasul curat, așa cum spune El, și Dumnezeu să te binecuvinteze la lucrul acesta. Familii, bărbați, soți, luați aminte, probabil le spune, nu mi se aplică, nu-i nimic, am tras un semnal de avertizare, Dumnezeu ți-a amintit din nou, este în cuvântul lui Dumnezeu. Aveți grijă, avem grijă, toți suntem vulnerabili dacă nu suntem atenți. Dumnezeu însă prin cuvântul Lui ne-a dat putere și nimic și nimeni nu ne poate clătina și vom rămâne lângă Dumnezeu și ne vom ține vasul curat, un vas care, în care numai apa Duhului Sfânt să stea și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.